Täälläkin sanotaan tosiaan, että hän meni itseensä tämä tuhlaaja poika, niin se on semmoinen asia, että ihmiset saattavat matkustella hyvinkin pitkiä matkoja ja etsiä tehdä ihan maailman ympärysmatkoja, että mennä itseensä, niin se on niin pitkä matka, että siihen ei saata edes ihmisikä riittää, vaikka olisi 100-vuotiaaksi elänyt. Siinä mielessä tekisi parannuksen ja tekisi niin kuin selkoa omasta elämästään, niin se on pitkä matka. Mutta sitten taas toisaalta sitten silloin, kun ihminen menee oikein itseensä, niin kuin tämäkin tuhlaaja poika meni itseensä, sen matkan kun tekee, niin se on sitten sellainen matka, että sitä ei koskaan tule katumaan. Sitä matkaa. Monia matkoja joutuu ihminen katumaan, mutta se, että menee itseensä ja tekee parannuksen, niin en minä ole kenenkään kuullut todistava, että voi surkeita on, kun tulin uskoon. En minä ole kuullut, että joku olisi tullut kerta kaikki, että olipa se kauhea tapaus. Kyllä se on sillä tavalla, että ei sitä niin kuin kadu sitä, että tulee tehtyä parannus elämässään. Nyt on tällä tunnilla tarkoitus katsoa tätä vanhempaa poikaa täällä, tätä Luukkaan evankeliumin 15. luku ja tätä vanhemman pojan veljeä ja hänen mielenmaailmaansa sitten vähän, että minkälainen se oli. Täällä jakeessa 25 sanotaan näin, että mutta hänen vanhempi poikansa oli pellolla. Ja kun hän tuli ja lähestyi kotiin ja kuuli hän laulun ja karkelon, ja hän kutsui luoksensa yhden palvelijoista ja tiedusteli, mitä se oli. Tämä sanoi hänelle, sinun veljesi on tullut, ja isäsi teurastutti syötetyn vasikan, kun saa hänet terveenä takaisin. Niin hän vihastui eikä tahtonut mennä sisälle, mutta hänen isänsä tuli ulos ja puhutteli häntä leppeästi. Mutta hän vastasi ja sanoi isälleen, katso niin monta vuotta, minä olen sinua palvellut, enkä ole milloinkaan sinun käskyäsi laimin lyönyt, kuitenkaan et ole minulle koskaan antanut vohlaakaan, pitääkseni iloa ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tuli, joka oli tuhlanut sinun omaisuutesi porttojen kanssa, niin hänelle sinä teurastitit syötetyn vasikan. Niin hän sanoi hänelle, poikani, sinä olet aina minun tyköni ja kaikki mikä on minun omaani on sinun. Mutta piti hän nyt riemuita ja iloita siitä, sillä tämä sinun veljesi oli kuollut ja virkosi eloon. Hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt. Tässä vanhempi poika, niin se edustaa semmoista ihmislajia, että jotka niin pyrkii omilla töillään ja omilla ansioilla, omalla hyvyydellään, semmoista variseanlaista joukkoa, jotka sillä pyrkivät niin löytämään tien Jumalan yhteyteen ja sitä kautta niin näiden hyvien töiden kautta niin rakentamaan semmoista omaa tietä Jumalan luokse. He pystyttävät niin semmoista omaa pelastustietä tämän pelastustien rinnalle, kun Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Niin tällainen ihmisryhmä pystyttää siihen niin kuin rinnalle. Ja ne pitävät sitä parempana kuin tämän Jumalan valmistama tie. Jos ajatellaan tämän maailman suuria uskontoja maailmassa, niitä sen kuin luettelematta, niin niihin jokaiseen melkein sisältyy hyvät työt, että pitää niin kuin lepyttää Jumalaa, pitää polttaa kynttilöitä ja pitää sitten rukousmyllyä pyörittää. Niitähän on semmoisia, Taimaassahan niitä on, ne pyörittää rukousmyllyjä ja mitä kaikkia uskontoja sitä on, niin kaikki pyrkivät siihen, että nyt lepytetään Jumala näillä omilla hyvillä teoillaan. Jumala on itse hoitanut tämän pelastusasian meidän puolestamme, että meidän ei sen eteen tarvitse tehdä minkäänlaista työtä, että minä valmistaisin jotenkin pelastusta itselleni. Tässähän sanotaan, että mutta hänen vanhempi poikansa oli pellolla. hänen elämänsä täytti työ. Varmaan oli, jotka tunsivat hänet, niin varmasti oli semmoinen niin kuin ulkoisesti ajateltuna, niin oli semmoinen mallikelpoinen poika. Ei lyönyt laimin näitä työtehtäviä eikä tehnyt mitään semmoista siellä mitään vilunkia, että hän aina oli varmaan altis palvelemaan, niin kuin ainakin tässä hän luettelee. Ja siinä se on ihmisen, se on niin kuin luontainen oikein niin kuin se, että niin kuin Eeva ja Aadam, kun oli langennut syntiin, niin nehän pakenivat Jumalan kasvojen edestä sinne puitten piiloon, menivät sitten sinne varjoon. Ja halusivat olla siellä sitten Jumalaa karussa. Mutta Jumala sitten puki heidät sitten lahja vanhurskauteen. Sillähän sanotaan, että me päättiin, kun me peljättiin sinulla. Me oli alasti ja peljättiin. Ihmisen sydämeen tuli välittömästi pelko. Ja kun Jumala oli sanonut, että kun te syötte hyvän ja pahan tiedon puusta, niin teidän pitää kuolemalla kuoleman. Ja niinhän ne lankesi sitten siihen vihollisen asettamaan ansaan ja söivät sitten siitä. Siellähän sanotaan, että se puu oli niin kuin ihana nähdä ja se antoi sitten niin kuin ymmärrystä. Kyllä sitä ymmärrystä on nyt sitten tullut ja tämmöinen samanlainen henki tänä päivänä on, joka ihannoi ihmisen viisautta. Että nyt sitä tietoa, ja tänä päivänä tietoa tulee jos milloinkaan, niin sitä kyllä tulee. Mutta samaan aikaan sitten tieto, niin kuin sitä vanhaa tietoa, niin sitä niin kuin joudutaan heittämään roskakoppaan, kun on tullut uutta ja parempaa olevinaan. Että tietotulva on valtava ja siitä kaikesta sitten etsiä sitten, että mikä on edes tottakaan aina. Jos me tiedämme, niin kuin ymmärrämme Israelistakin, mitä tulee tietoa, niin sieltä harvoin tulee oikein sellaista, joka olisi niin kuin neutraalia Israelia kohtaan. Siinä on kaikenlaista muuta tietoa, kyllä. Mutta tieto on sellainen asia, että se nimittäin ihmisen järkeähän se niin kuin ruokkii ja se tuntuu hyvältä, kun saadaan uutta tietoa. Ja kuka nyt tuo sitten mitäkin, minkinlaistakin tietoa. Tämä kaikki arviointi, jos ajatellaan niin kuin tätäkin nuoren vanhempaa poikaa, niin se perustuu siihen kaikkeen siihen ulkoiseen, mitä hän teki ja mitä hän edusti. Niin se hyvyys, mikä oli siinä, niin se oli kaikki semmoista ulkoista, mikä näytti, että tämä on nyt hyvää ja mahtavaa sitten. Mutta sitten hänen sydämensä tulee esille, siellä sanotaan näin, että kun hän tuli, lähestyi kotiin ja kuuli hän laulun ja karkelon. Se oli hänelle vierasta. Hän ei ollut tottunut sellaiseen, että lauletaan ja iloitaan. Ei muuta kuin painetaan töitä aamusta iltaan ja nukutaan ja taas seuraavana päivänä painetaan töitä ja sillä lailla elämä kuluu sitten. Eräs liikemies sanoi, tuossa Markulle sanoinkin illalla saunassa, että eräälle liikemiehelle, minun tuntemalle liikemiehelle, suurliikemiehelle, niin näin kuin juhannus alkoi lähestyä, oli ihan juhannuksen kynnyssä, tai juhannus oli jo silloin, niin tämä liikemies sanoi tällä tavalla siinä vaimolleen, kun hän nyt sitten sanoi, että hyvä ihme, nyt on juhannus. Että milloinkas se kevät on ollut, että onhan se kevätkin pitänyt olla. Niin hän ymmärsi sen, että hänen koko elämänsä, uskovainen veli, että koko hänen elämänsä täytti vain työ. Siellä ei ollut kuule lepohetkiä, ei minkäänlaisia kuule. Sekin tyttöönsäkin vei ratsastustunnille, joka kesti 2-3 tuntia. Siinä oli semmoinen 10 kilometriä hänen ratsastustallille, niin hän istui siellä autossa, niin ajatteli, että voi, että turhaan tässä aika menee 2-3 tuntia, että minäpä ostan tuosta tontin ja rakennan talon ja myydään se pois. Ja niin hän teki sitten. Että näin voi täyttyä ihmisen, että se ei ole mitään muuta kuin työ. Ja yksi vihollisen keino on se, että teetätetään vaan työtä oikein, että ei koskaan ajattelisi ihan kaikkisia asioita. Että niin kuin kaikki on tähän, mikä silmään näkyy. Että siinä on se koko elämä. Eli tämä poika, kun tuli sinne, niin hän, hän koki yllätyksen siinä kotona, että miten täällä nytten Kystiällä lauletaan ja karkeloidaan ja pidetään ilojuhlia. Tämähän on ihan ennen kuulumatonta tällä tontilla, että tämmöistä täällä juhlitaan. Ja sitten hän kutsui yhden palvelijoista ja tiedusteli, mitä se oli. Tämä oli semmoinen rikas talo, siellä oli paljon palvelijoita varmaan ja että oli varakas perhe sitten tämä. Niin tämä palvelija sanoi, että sinun veljesi on tullut ja isäsi teurastettu syötetyn vasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Siinä se sitten pojan sisin muuten paljastuu tässä sen jälkeen, että niin hän vihastui eikä tahtonut mennä sisälle. Mutta hänen isänsä tuli ulos ja puhutteli häntä leppeästi. Ajattele, hänellä nousi vihaa sitä omaa nuorempaa veljää kohtaan, että hän on tullut ja sitä nyt juhlitaan vielä tässä. Eikö sille olisi pitänyt antaa kunnon selkäsauna kuule, kun on tuhlannut kaiken omaisuuden. Ja nyt isä täällä järjestää tämmöiset juhlat. Ei tämä nyt ei kyllä sovi ollenkaan tähän. On täällä sitten yksi toinenkin, joka oli vihastunut, jos tähän otetaan Joonaan kirjasta. Kolmas luku ja sieltä jäi 10.4. luvusta niitä alkujakeita. Joonan kirja kolmas luku jäi 10. Kun Joona on sitten vihdoin ja viimein saatu saarnaamaan siellä, kun on kalan vatsassa ollut ja sitten on taipunut sinne viemään sanaa, että niin sitten on tapahtunut sillä hyviä asioita. Tämmöinen tarina kerrotaan, että joku tyttö, kun oli koulussa ollut, niin opettaja oli sanonut, kun uskovainen tyttö oli ollut, niin opettaja oli sanonut, että eihän se nyt Joona ole ollut kalan vatsassa voinut olla. Niin tyttö oli sanonut, että minä kun menen taivaaseen, niin minä kysyn siltä. Niin se opettaja oli, että entäs jos se on joutunut helvettiin. Sitten tyttö oli, että no sinä voit kysyä siltä sitten. Niin. Mutta kyllä se asia siellä selviää. Täällä sanotaan näin, että kun Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyivät pois pahalta tieltänsä, niin Jumala katui sitä pahaa, minkä hän oli sanonut tekevänsä heille, eikä tehnyt sitä. Ajattelen, miten voimakas saarna oli tällä Joonalla, että kansa kääntyi siellä, teki parannusta kuninkaasta lähtien. Pantiin eläimet kaikki tekemään parannusta kuule siellä ihan, että ei Jumala katui sitä pahaa, mitä oli aikonut tehdä. Mutta entäs sitten Joona? Tässä neljäs luku, niin sanotaan, mutta Joona pahastui tästä kovin ja hän vihastui. Ja hän rukoili Herraa ja sanoi, voi Herra, enkö minä sitä sanonut, kun olin vielä omassa maassani. Siksihän minä ehätin pakenemaan Tarsiiseen. Sillä minä tiesin, että sinä olet armahtavainen ja laupias Jumala, pitkämielinen ja armosta rikas, ja että sinä kadut pahaa. Ja nyt, Herra, ota minun henkeni, sillä kuolema on minulle parempi kuin elämä. Mutta Herra sanoi, onko vihastumisesi oikea? Niin Joona lähti kaupungista ja asettui kaupungin itäpuolelle. Hän teki itsellensä sinne lehtimajan ja kävi istumaan sen alle varjon, kunnes näkisi, miten kaupungin oli käyvä. Jos ajatellaan Joonan mielenlaatua, eikö olisi pitänyt iloita, että kuule saarna tehos. Ajattele, miten suuri kaupunki Niinive teki parannuksen siellä ja välttyi tuomiolta, mutta se ei Joonalle kelvannut. Oishan se pitänyt, jos näin voimakas saarna on, niin minä pitäisi olla iloinen kuule. Mutta hän toivotti kuolemaa. Kyllähän se sillä tavalla on, että monta kertaa saarna ja kuule saarnan jälkeen, niin kyllä sitä toivoo melkein kuolema, että voi kun kuolisi tästä paikasta, pääsisi täältä. Se joskus riippuu niin syvältä aina saarnan jälkeen, että sitä ei usko eikä muuta kuin se, joka sen on kokenut, että kyllä se joskus riipasee niin, että voi, että mitä sitä tuli puhuttuakaan. Ja vielä kun sitten kun on savolainen, tämä savolainen ekstra päällä, niin, Minä sanon, että siinä on pitelemistä. Sitä on joskus hillitty, kerta kaikkiaan tehtävä parannusta siinä. Sekin lähtee laukalle, kuule se savolaisuus, niin siinä on. Minusta ei ole hyvä olla kuulija eikä puhuja. Mutta Joonan saarna oli tehokas saarna, että vielä 40 päivää ja Niinive tuhotaan. Ja sillä selvä. Niin minä sanon, että kerta kaikki, että miten Jumalan henki vaikutti siellä. Minä muistan, tuolla Raamattuopistolla oltiin ja siellä sitten analysoitiin tätä Pietarin helluntaisaarnaa ja siellä opettaja sitten sanoi tällä tavalla, että kun se suurin piirtein se lukki, että siinä menee 5 minuuttia, että eihän Pietari pystynyt pitämään pitkiä saarnoja, kun ei ollut tämmöisiä raamattukouluja kuin nyt on. Minä ajattelin, että hyvä, ei mitään se puhuu. Että semmoista raamattukoulua, jota Jeesus piti, ei ole pidetty sen jälkeen, eikä pidetä ennen kuin hän tulee ja pitää. Ei ole. Kaikissa muissa on virheitä ollut ja puutteita. Ja vaikka pantaisiin kaikki opettajat, mitä on raamattua opettaneet, toiseen vaakaan pannaan Jeesus ja toiseen sitten opettajat muut, niin viisari ei värähdä eteen. Ei se liikahda eteen. Se on niin kevyttä hänen rinnallaan. Hän on niin ylivertainen, että häntä ei voi niin paljon kehua ja ylistää kuin häntä pitäisi. Se on jotakin käsittämätöntä, hänen tämä ylivertaisuus. Hän, joka on maailman kaikkeuden luonut. Ja tänä päivänä kaikki pysyy hänessä voimassa. Nyt kun ollaan taas tässä keskellä kesää, niin ja alkaa taas sitten syksy lähestymään, niin maapallopyörä pikkusen liikahtaa ja alkaa talvi tulemaan. Ja tiedemiehet on sanonut, että se ei tarvitsisi paljon vipaata kuule siitä, mitä se tekee, niin täällä elämä muuttuisi ihan mahdottomaksi. Ja hirveitä vauhtia mennään tätä, siis mennään sen, ensinnäkin se pyörii sitä oman akselinsa ympäri, ja sitten mennään sitä ellipsin muotoista rattaa aurinkokynä ympäri. Että jotakin se on niin käsittämätön, että sitä ei niin kuin ymmärrä. Ei tällä vajavaisella pienellä järjellä, niin ei voi ymmärtää hänen valtasuuruuttaan. Ja joskus kun on ulkona, kun oikein tähti taivas paistaa ja kahtoo sinne taivaalle, niin on se niin käsittämätöntä. Jokainen tähti, mikä loistaa, niin siinä on suurempi valomäärä kuin on auringossa. Se on jotakin niin, minun täytyy sitä tulkaa viisaammat selvittämään. En minä pysty tätä tämän kummemmin selvittämään. On se niin ihmeellistä, kun välillä ajattelee, miettii näitä asioita. Että miten Jumalan voisi piirtää hänen niin kuin tämän, sanotaan, jos häntä fyysisesti joutuisi kuvaamaan. Se on täysin mahdotonta. Ja silti sanotaan, että hän on taivaissa ja niiden tykönä, jotka ovat nöyrällä mielellä. Hänellä on 2 asuntoa. Asuu niiden tykönä, jotka on nöyriä sydämeltään. Siellä on hänen toinen osoitteensa. Ja siellä taivaiden taivaissa on se sitten se hänen valtaistuimensa oikein. Ja sitten kun sitä tuskailee jonkun ihan olemattomien asioiden kanssa täällä, joidenkin raha-asioiden tai autohuolien kanssa, niin kuin miehillähän on ne autohuolet, nehän on niin kuin joka päiväisenä huolena, niin kyllä minä sanon, että kyllä ne on niin pieniä huolia kuule, kun hän katselee. Joo. Siinä se tulee se ihmisen osa sitten näkyviin. Nyt tämä sanoo näin tämä Joona vielä, että sillä minä tiesin, että sinä olet armahtavainen ja laupias Jumala, pitkämielinen ja armosta rikas, että sinä kadut pahaa. Ja nyt Herra, ota minun henkeni, sillä kuolema on minulle parempi kuin elämä. Hyvä ihme, hän ei voinut yhtyä siihen iloon, mikä tuli siellä Niiniveessä. Menee sinne ja rakentaa maja, että katsotaan nyt, että kohta tulee tulta ja tuli kiveä kuule. Ja sen ne ovat ansainneet. Semmoinen mieli on. Ja ne opetuslapset, jotka Jeesuksen kanssa oli, ne ketäs ne olikaan ne paanerkelisveljekset siellä, Ukkosen Jylinän pojat. niin kuin Jeesusta ei otettu vastaan siellä samarialaisen kylässä, niin hän sanoi, että ei muuta kuin tuli taivaasta. Ihmismieli on niin ihmeellinen, että ennen kuin sen saa taltutettua, niin eihän sitä yksin saa edes taltutettua. Jos ei Jumala auta henkensä kautta, niin kyllä sitä on hirvittäviä tekoja. Ja mehän nähdään tietysti maailmanlaajuisesti, minkälaisia tekoja ihminen pystyy tekemään. Vihollinenhan siellä takana on sielun vihollinen. Ja sen takia Raamattu sanoo, että meillä ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan. Vaikka minkälaisia tekoja ihmiset tekisivät, niin meillä ei ole sitä taistella sitä ihmistä vastaan. Eli tämäkään vanhempi poika, niin hän ei pystynyt yhtymään tähän pelastetun iloon ja riemuun. Tämmöinen ihminen, joka on oikein lain alla ja pyrkii siihen tekemään niin kuin sillä tavalla tekoja, että olemaan mahdollisimman hyvä. Sehän on tietysti hyvä, että ihminen on hyvä. Mutta jos se perustuu siihen, että minä itsestäni kaivan jotakin hyvää, niin kyllä siinä epäonnistuu. Niin kuin joku sanoi, että kun oli ruvennut sukuansa tutkimaan, niin sanoi, että ei monta sukupolvea mennyt, kun se piti lopettaa, tuli sieltä semmoista porukkoa vastaan, että viisaampi kuin ei tutki omaa sukua, että ajattele, että sieltä löytyy ruhtinaita ja jalosukuisia, niin että kyllä piti panna kirjan kannet kiinni kuule. Ei tarvii mennä Aadamiin asti kuule. Voi hyvä ihme, kuule. Kyllähän minä sanoin, jos sukuja tutkittaisiin kuulemaan ja niin kuule, niin, ja ne julki tuotas, niin kyllä siinä olisi naurussa pitelemistä kuule. Mutta yksi sisar täytti juuassa 80 vuotta. Sirkka Hiltunen oli hänen nimensä ja se oli ihan juhlassa, oltiin siellä, olivat järjestäneet hänen lapsensa ihan kunnon juhlat siellä ja sitten se sanovat siellä, että no niin, että Sirkalla kun sinun mieskin oli, että se on nyt edesmennyt, että mitä sulla niin kuin miehestä on sanottava, tai että se sanoi, että mitä, se oli semmoinen pontikan keittäjä se minun mies, että ei mulla muuta sanottavaa. Herkesivät kyselemästä. Ajattelin, että saadaan tähän jotain jaloa. Sirkka oli Sirkka ja hän sanoi niin kuin asiat on. Se oli niin rehellinen Sirkka, että se ei niin kuin kaunistellut. Kyllähän nämä muut oista, joo, kyllä oli niin työteliäs kuule, että korvat punaisena valehdellut siellä. Kuule, eikä sitä missään valehella niin paljon kuin hautajaisissa. Minä olen sanonut, niin kuule, että hautajaisissa kuule, niin rehelliset puheet pitäisi omat lapset ja puoliso. Ja niihin, ne puhuisi ihan rehellisesti, että kyllä semmoinen on. Kyllä ne minustakin sanoi, että kyllä oli, mutta yhtä minä olen toivonut, että kun, jos nyt hautajaisia pitää, niin. Vaikka ne sanoikin, että kyllä itsepäinen se oli, mutta suoran tien se kulki. Sitä minä toivoisin. Että ei olisi, että milloin on minnekin kallella. Että nyt kun se on uskossa, niin ne tietää, että se on uskossa. Ja eikä sen päätä käännä. Eipä ne ole kyllä yrittänytkään sen puolella. Mutta tämä ei tahtonut mennä iloon, siihen pelastettujen iloon. Ja tiedätkö, ja tiedäthän sinä, että tänä päivänä niin tämä pelastetun ilo, se tahdotaan ryöstää. Ihan niin kuin se olisi niin kuin väärin, että me iloitaan pelastuksesta. En tarkoita mitään semmoista, että se on jotakin semmoista keinotekosta, mutta että me iloitaan vilpittömästi siitä, että minä olen uskossa Jeesukseen Kristukseen. Ja niin kuin Raamattu sanoo, että ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Hän ei iloinut tosiaan tätä veljensä paluusta, vaan oikein oli vihainen. Täällä sanotaan lihan teoista, muuten sanotaan tämmöinen pitkä luettelo, mutta otan siitä, jotka tähän asiaan liittyy, niin Galatalaiskirje 5, Ja siinä alussa sanotaan, mutta lihanteot ovat ilmeiset, ja ne ovat. Ja täällä sanotaan vihamielisyys, vihat. Siis nyt täytyy erottaa aina, se tuntuu joskus, että pannaan niin kuin semmoisia asioita vihollisen tilille, jotka täytyisi meidän itsestämme ottaa vastuu. Että lihanteot, ne on minussa eläviä tekoja, joita minä teen. Se on sillä tavalla, että yksi saarnamieskin sanoi kyllä niin hyvin minusta kerran, että sanoi, että hän osaa kyllä tehdä pahaa, vaikka ei vihollista olisi olemassakaan. Että hän otti vastuun siinä, että minä olen tehnyt. Tuhlaaja poika sanoi, että minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan. Ei hän syyttänyt vihollista, eikä syyttänyt isänsä, eikä vanhempaa poikaansa, eikä ketään muuta, vaan hän otti vastuun, että minä olen tätä tehnyt. Ja voitte siihenkin kasvaa siihen. Kyllä se ihmisluonto on semmoinen, että kyllä sitä niin kuin mielellään, niin kuin Aadamkin hän sanoi, että vaimo, jonka minulle annoit. Niin kuinka monesti sitä myöskin miehet on sanonut, että vaimo, jonka minulle annoit. Ensin on hikipäässä rukoiltu vaimoon kuule, ja sitten kun on saatu se, niin sitten sanotaan, että voi, että vaimo, jonka minulle annoit. Sitten on taas hikipäässä. Niin se on. Sieltä se juontaa, kato, että se vaan, ja se ei kun se pahenee. Ihmiskunta on niin paljon rappeutunut, että ajattelen vedenpaisumus, kun tuli maailmaan, niin piti niin kuin tuhota. Muuten se olisi rappeutunut ihan, ettei sitten ollut mitään jäljellä. Ja nyt ollaan siinä aattohetkessä, kun sanotaan, että tulelle on tämä kaikki tallettu. Siis ihmissuku häviäisi. Ihminen itse tuhoaa itsensä. Se niin rappeutuu. Aivan kammottavaksi mennyt. Jos me ajatellaan lainlaatijoitakin Suomessa ja ympäri maailmaa, niin mihin se on mennyt? Ei tehtä edes luetella niitä. Eli täällä on nämä vihat ja vihamielisyys, että jos viha ottaa ihmisessä vallan, ja ketäpä se ei meinaisi ottaa, se otti Kainista vallan vihaa. Jumala sanoi hän, että miksi olet vihastunut. Ja meitäkin niin samalla tavalla voi vihaa vallata. Ja sitä suutuspäissään sitten sanoo semmoisia sanoja, joita sitten katuu loppuikäänsä. Tämä oli semmoinen tämä, ja tällä kalatalaiskirjeessä sanotaan vielä minusta erittäin hyvin myöskin tuota 5. luku. Ja jae 4 sanoo näin, että te olette joutuneet pois Kristuksesta, te jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaaksi, te olette langenneet pois armosta. Eli voi olla tämmöinen, että joutuu pois Kristuksesta. Te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaaksi, te olette langenneet pois armosta. Ajattelin, että on monenlaista lankeamusta tässä elämässä. Ja olisi se hirveätä havaita sitten, kun täältä on lähtö tästä ajasta ikuisuuteen. Jos Herra tulee, että ylöstempaamisen kautta lähtee toiset ja huomaisi itsensä jäävän tänne, ja että on langennut pois armosta. Että mulla ei olekaan enää ollut se valkoinen puku armosta, mikä on, vaan minä olen koittanut pystyttää tähän omaa tämmöistä tietäni Jumalan luo. Te olette joutuneet pois Kristuksesta. Kyllä se Paavalillakin oli, niin kyllä hänellä oli työmaata siinä, että mutta miten hän niin kuin sitten armollisesti johdatti ihmisiä. Hän sanoi, että pitää kivulla uudelleen teidät synnyttää, eli pois sieltä lain alta sitten. Herra, varjelkoon meitä, että ei jouduta lain alle sitten sillä tavalla, että joutuisimme pois Kristuksesta. Lakihan on meidän sydämissämme ja se on laitettu sinne Pyhän Hengen kautta sydämiin. Ja se lakihan on semmoinen asia, että se sieltä paljastaa, tulee esille, että jos menee kauppaankin, niin ei siellä voi varastaa. Sieltä tulee sisältä, että älä varasta. Tai mitä muuta hyvänsä on. Asioita tulee. Tässä sanotaan vielä sitten täällä Luukkaan evankeliumin 15. luku. ja 29, mistä luette, katso, niin monta vuotta minä olen sinua palvellut, enkä ole milloinkaan sinun käskyjäsi laimin lyönyt. Eli hän siinä oikein sanoo isälle, että mitä minä olen tehnyt tämän talon hyväksi. Minä olen ahkerunut, minä olen monta vuotta sinua palvellut. Muuten Jumalan valtakunnan työssäkin on se vaaransa, se, että alkaa katsomaan, että mitä tämä hyödyttää. Niin kuin Pietari, eikö se sanonut, että me ollaan luovuttu kaikesta, mitä me tästä saadaan. Ja siihen on monet Jumalan valtakunnan työntekijät kompastuneet, että mitä minä tästä saan. Pietarikin ajattelee, että verkot on mennyt, veneet on jätetty ja hyvä ammatti, sen aikainen hyvä ammatti, jolla ansaitsi hyvin, se on jätetty ja lähdetty seuraamaan Jeesusta. Ja tuntuu, että eihän tässä tule mitään, ei saa, ei oikein mitään. Ja monet ovat sitten kuule valitettavasti luopuneet Jumalan valtakunnan työstä, kun on tullut muuta monta semmoisia houkutuksia, että taloudellisia tai etuja. Ja kenellekäpä niitä ei tulisi tässä maailmassa, houkutuksia. Minäkin siitä on jo aikaa, niin tarjottiin semmoista työtä sitten, että olisi ollut, ei olisi ollut, ei sitä rahallisesti olisi ollut varmaan sitten huolta eikä murhetta eikä semmoista. Ja kun sitä tarjottiin työtä, niin olin puhelimessa silloin ja siihen aikaan ei ollut niitä kännyköitä, vaan oli pelkästään lankapuhelimia, niin minä sitten sanoin siinä, että nyt minä en pysty vastaamaan juuta enkä jaata. Ja minä polvistuin siihen puhelimen ääreen. Mä, että Herra, auta nyt. Ja minä sitten sanoin, että minä soitan huomenna sinulle, että minä tiedän ratkaisun teen. Ja sitten minä tietysti tulin siihen tulokseen, että en minä lähde. En lähde, että kyllä minä haluan Jumala sinua palvella ja tehdä tätä saarnaajan työtä ja sillä selvä. Ja siihen laskeutui valtava rauha. Kerta kaikkiaan tuli semmoinen rauha, se on käsittämätöntä. No ja sitten soiti, että en minä tule, että kiitos vain, kiitos tarjouksesta ja sillä lailla. Ja toivotin siinä sitten siunausta ja näin edespäin. Mutta siitä meni sitten joitakin vuosia. Ja minä ajattelin, että voi, että vieläköhän, että lähtisiköhän sitä maalliseen työhön, kun tuntui, että tämä on melko ahdasta tämä homma tässä, niin tällä tavalla ajattelin, en mitään muuta. Ja kerta kaikkiaan minun sisäiseen maailmaan tuli sellainen, se oli niin kuin helvetti olisi riehunut sydämessä. Se oli niin kuule se raasto ja riisto. Ja mä, että mikä minulle on tullut. Mikä kerta kaikkiaan on tullut, että en minä nyt ole elä missään näkyvässä synnissä, enkä sillä tavalla ole, että mikä on. Ja mä rupesin, eihän nämä muu auta kuin heittäytyä Herran eteen ja rukoilla. Ja rukoilin siinä, niin se heti tuli välittömästi, että sinä suunnittelit lähteä vielä maalliseen työhön. Ja kuule, kun sen tunnustin, että en lähde, niin kuule sellainen taivaallinen rauha laskeutui, että se on niin kuin sanoin kuvaamaton. Sitä ei voi niin kuin ymmärtää, että miten voi olla. Ja siitä sitä sitten jatkettiin taas. Ja jos on hankalaa olla ja työlästä olla saarnaajana, niin minä sanoin, että jos on siihen Jumala kutsunut ja siitä yrittää pois, niin vielä hankalampaa on. Kerta kaikkiaan. Se on niin hankalata, että sitä ei tule mitään. Se on niin kuin kuoleman kanssa kuule leikkis. Niin se on. Mutta Herra meitä auttakoon. Tässä kun tämä luettelo on niitä tekojaan tämä, niin tämä on sitten semmoinen niin kuin farisealainen. Täällä Luukkaan evankeliumin 18. luku ja 9 ja 14 sanoo tällä tavalla. Luukas 18 ja 9 jakkeesta eteenpäin. Niin hän puhui vielä muutamille. Jeesus puhuu tässä näitä, jotka luottivat itsensä luullen olevansa vanhurskaat ja ylen katsoivat muita. Tämän vertauksen kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen variseus ja toinen publikaani. Variseus seisoi ja rukoili itsekseen näin. Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niin kuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorin tekijät, enkä myöskään niin kuin tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa, minä annan kymmenykset kaikista tuloistani, mutta publikaani seisoi taempana eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen, minä sanon teille, tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen, sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta se, joka itsensä alentaa, se ylennetään. Tässä on tämmöinen, otetaan kahdesta rukoilijasta Jeesus ottaa esimerkin. Ja tämä variseus on semmoinen, että hänhän, Jumala, minä kiitän sinua. Meidähän tulee kiittää Jumalaa. Mehän kiitämme häntä ja haluamme ylistää ja palvoa häntä. Hän on sen arvoinen ja ylistämme Jeesusta ja kiitämme. Mutta sitten tämä muuttuu niin kuin ääni kellossa, että etten minä ole niin kuin muut ihmiset. Eli hän asettaa niin kuin itsensä toisten ihmisten yläpuolelle. Että minä olen nyt parempi teitä. Ja varsinkin tuo publikaani, joka on tullut ja vielä se tässä samassa rukouskokouksessa on kerta kaikkiaan, että eihän tästä tule mitään. Tämä kokous meni ihan pilalle, kun sekin täällä on vielä. Silloin kun ihminen ylentää itsensä niin kyllä siinä semmoinen tilanne on, että siinä on vaarana silloin, että siinä alkaa jo niin kuin tehdä itselleen semmoista tietä, että lankeemus on edessä. Nimittäin sanotaan, että ylpeys käy lankeemuksen edellä. Ja sen takia on aina, että kun sanotaan, että nöyrtykää Jumalan väkevän käden alle, niin se on parasta lääkettä, kun joka aamu sanoo, että minä nöyryn Jumala sinun väkevän käden alle. Herra, minä haluan sinua palvella. Herra, varjele sinä kaikelta mikä kietoo ja houkuttelee täällä, niin Jumala auttaa sitten. Mutta lähdepä omassa voimassa, jos kuulet, että kyllä minä selviän täältä ja hoidan nämä hommat, kuule, niin ei siitä mitään tule. Niin. Eli tässä on, hän tekee hyviä töitä, hän paastoo kahdesti viikossa ja antaa kymmenykset kaikista tuloistaan. Ja nehän on hirmu hyviä asioitahan ne on, mutta ne ei kelpaa ansioluetteloon. Eikö sillä sanota, että kun sinua, ettei vasen käteesi tietä, mitä oikea tekee. Että sitä, että ei, eikä saa soittaa kelloa, torvea, kato edellä, kun uhrataan tuota ja jokuhan se kertoi, kun Kuopiossa oli ollut vuosikymmeniä sitten, on kai siitä jo hirmu kauan, niin tuota, siellä amerikkalainen puhuja ollut, niin siellä oli sitten sanonut, että heiluttakaa te, jotka haluatte antaa satasen, niin heiluttakaa sitä siellä. No eihän siellä jokainen sitä yrittää, että yleensä minunkin pitää satanen, vaikka viimeinen mä niis kato tässä. Ja sitten ne oli heiluttanut, ja sitten kuka antaa 50, ja sitten taas heilutetaan, ja sillä tavalla. No kuka antaa 10, no eihän sitä ilikkiä semmoista rahaa semmoisessa kokouksessa, vaikka ei muuta olisi, niin huiskuttaa. Että voi tällä tavalla mennä siis Jumalan palvelus, siis saattaa kokoukset mennä semmoiseen, että tällä tavalla oikein ihannoja ihmistä, että nyt kun sinä annat sataisen. Ja onhan se Amerikassa seurakuntia sillä tavalla, jos sinä annat niin kuin rukoushuonetta, kun rakennetaan, niin jos sinä annat $1,000,000, niin sinun nimi kirjoitetaan tänne, kulta laattaan tänne, että se kaikki katseet on sitten siihen. Ja sillä lailla. Sitten jos sinä annat $500,000, niin pannaan tänne sivuseinälle. Ja jos sulla on vain $100,000 antaa, niin se pannaan ne peräseinälle. Tämmöistä minä luin jostakin, että tämmöistä on. Että kyllä sitä ihminen keksii monenlaista semmoista vilskommia, että ei Jumalan henki semmoiseen yhdy. No onhan sillä Israelin yliopistollakin, niin siellähän oli, kun katsottiin, niin siellähän on niitä laattoja ne yliopiston kuppeissa. Ja sitten sinun nimi, tämä on antanut tänne $1,000,000. Ja siellä on näitä antaneita, mutta eipä löytynyt minun nimeä sieltä. Vaikka koitin suurennuslasilla kahtoa, niin ei sieltä. Ei siellä ollut. Ja sitten tämä tuhlaajapoika sanoo tällä tavalla. Mutta kun Sanoin, että kuitenkaan et ole minulle koskaan antanut vahlaakaan pitääkseni iloa ystävieni kanssa. Siis et ole antanut edes pientä lammasta minulle kuule, ja tälle sinä teurastetut kuule tämän syötetyn vasikan. Minä en ole sen arvon, että edes pikku lammas olisi, että olisin saanut juhlia ystävieni kanssa. Siis ihminen voi mennä tällaiseen mielentilaan, että ei näe missään hyvää enää. Ei kerta kaikkiaan näe. Että jos negatiivinen mielen alue, siis joka, jos negatiivinen mieli valtaa meidät, että me näemme vain negatiivisia asioita ja niillä ruokimme itsemme, niin kyllä meidän mielemme muuttuu niin negatiiviseksi, että me emme näe sitten enää pelastustakaan, että ja uskossa olokin, niin se on kuule yhtä kivireen vetämistä. Ei mitään ole semmoista hyvää. Ja tämä vanhempi veli oli mennyt tämmöiseen mielentilaan, että hän niin kuin katsoo sinne taaksekin päin, että ei ole kuule juhlia pidetty minulle, ei ole järjestetty mitään. Ja perheessähän se on semmoinen tilanne, että jos on lapsia, useita lapsia, niin kaikkiahan pitää kohdella tasa-arvoisesti, tasavertaisesti, että ei saa olla semmoista suosikkia siellä. Sehän tahtoo aina se nuorin olla, että se vähän on niin kuin semmoisen, ottaa semmoisen suosikin aseman, mutta kaikkia niitä pitäisi kohdella samalla tavalla. Varmaan tämä isä kyllä kohteli ihan kumpaakin poikaa tasavertaisesti, mutta hän kokee sen, että ei ole tässä talossa kyllä minua oikein pidetty minäkään. Hän sanoo, että mutta kun tämä sinun poikasi, tämä on hyvin semmoinen halventava ilmaus, että sinun poikasi, hän ei tunnusta tätä omaksi veljekseen. Tämä on kuule sinun poikasi, kuule. Ja hän niin kuin isänsä syyttää siinä, että sinä olet epäonnistunut kasvattajana. Tämmöisen hulttion olet kasvattanut. Ja rahasi vielä olet sille antanut ja se on vienyt sinne kuule huvikumpuihin ja muihin ne. Tässä on kuule, niin siinä on semmoinen syytös. Sinun poikasi on hyvin halventava sanonta, kyllä. Yksi kysymys sitten vielä on, olen joskus sitä kysynyt itseltäni ja esitän tässä semmoisen kysymyksen, että kuinka kauan menee tällä nuoremmalla pojalla, kun hänestä tulee samanlainen veljensä, vanhemman veljen kaltainen? Mitenkä kauan siinä menee? Että hän on samanlainen, sitten ollaan samanlaisia arvostelijoita. Siinä on oma vaaransa, että menee. Onhan sanottu sillä tavalla, että ihmisen täytyy pelastua kaksi kertaa. Hänen täytyy pelastua ensin pahuudesta ja sitten pelastua hyvyydestä. Tämän pojan kohdalla oli nyt tämä hyvyydestä pelastuminen meneillään. Vanhempi poika pelastui, nuorempi poika pelastui siitä pahuudesta, mutta sitten se tulee vielä se vastaan, se hyvyydestä pelastuminen. Ja on myöskin sanottu, että ihmisen täytyy, että kun hän pelastuu, hänestä tulee uskovainen ja sitten hänestä vielä täytyy pelastua, että hänestä tulee ihminen. Että ei ole jalat maasta irti, vaan on ihan, eletään vaan tätä normaalia ihmisen elämää. Ja monta kertaa on sellainen tilanne, että jos oikein syvältä pelastuu huumemaailmasta, alkoholimaailmasta, niin saattaa olla sillä tavalla, että kun uskoon tulee, niin se on niin kuin tavallaan semmoista, että ei hillitse niin kuin omia niitä tunteitansa. Että niistä tulee sitten, alkaa niin kuin tästä tulla semmoinen, että se lisää vauhtia ja kierroksia, kun pitäisi hiljentää vauhtia ja tulla sitten sieltä niin kuin ihan tunnetasolla myöskin kokea semmoinen parantuminen. Että ei enää niin kuin se vauhti, niin kuin tiedätte, että huumemaailmassa, kiitos Jumalle, ei ole tarvinnut huumemaailmassa olla eikä sillä tavalla missään tämmöisessä. Mutta että on kuitenkin nähnyt niitä, että kun tulee huumemaailmasta uskoon, niin niitä täytyy vähän niin kuin jarruttaa. Siinä, että ei mene niin kuin ylikiehahda sitten. Että hirmu vauhtia ja todistamaan pitää lähteä ja pitää kuulla. Ja se on hyvä, että todistaa, mutta kyllä se vaatii, kuulkaa, ensin kasvamista hengellisesti. Ja siinä se on seurakunnassa myöskin vastuunkantajien semmoinen velvollisuus ja semmoinen huoli, että kasvattaa oikealla tavalla näitä ihmisiä ja kaikkia myöskin, kohtelee tasavertaisesti, että ei kiihdytä sitä vauhtia sitten liikaa. Hyvä on, mutta ei sitä saa taas nuijia sillä tavalla, että sinä et mitään saa tehdä kuule, niin ei se sekään ole taas oikein, vaan oikealla tavalla sitten kasvattaa siinä. No näin oli tämä poika sitten sanoi, että ei ole saatu pitää kuule tuota. Jeesushan sanoi Johanneksen evankeliumin 15. luku ja 11, että tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Että tämän minä olen puhunut teille. Hän haluaa, että se ilo, mikä hänessä on, niin se tulisi meissä oikein täydelliseksi. Se ei tarkoita semmoista riehaantumista ja semmoista. Saattaa sitä joskus vähän ihan riehaantuakin oikealla tavalla, mutta ei se tarkoita sitä, että sitä ollaan niin kuin, olisi 240 volttia saanut tukka pystyssä ja sukat harottaa sinne sun tänne kuule ja kengät ei pysy jaloissa. Että ei se sitä tarkoita, vaan se on semmoista vakaata, sellaista iloa, joka kestää siellä koetuksissa. Ja se on sitä oikeata iloa. Eräs veli vuosikymmeniä sitten luin siitä saarnaajalle sattunutta kirjasta, kun tuota saarnamies oli, niin tuota, kun oli sitten pistäneet sen miehen vähän niin kuin puhekieltoon, niin hän sitten sanoi, että veljet pistivät minut nyt takaa pihalle, mutta sielläkin minä sanoin, että halleluja. Kuule, se on sillä tavalla, että veljet on ajatellut hänen parastaan, mutta sielläkin täytyy sanoa, että halleluja. Ylistys Herralle. Eikö se Jobkin sanonut, että Herra antoi, Herra otti. Kiitetty olkoon Herran nimi. Kaikki meni. Meni pojat ja meni omaisuudet, meni lampaat ja aasit ja mitä kaikkia siellä oli, valtavat omaisuudet kuule. Niin hän sanoo tällä tavalla vain kuule, että Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Ja siinä tuli hänen sitten se kasvaminen näkyvi, että hän oli kyllä kasvanut, ei ollut sydän kiintynyt omaisuuteen. Ajatellaan, että siellä, eikö se ollut 7 poikaa ja oliko sillä 3 tytärtä, mitenkä ne oli? Vai jotakin, paljonhan niitä oli kuitenkin. Niin jos ne viedään, mullakin on 5 lasta, ja ne jos 1-2 viettäisi, niin kyllä minä sanoin, että kyllä se tuntuisi syvältä. Se varmaan, en tiedä. Hän, joka on menettänyt oman lapsensa, niin hän tietää, miltä se tuntuu. Mutta Jumala tietää ja pystyy auttamaan siinäkin, että jos tämmöisiä on tapahtunut, että hän pystyy kykeneen hoitamaan nämä asiat. Nyt kun hän sanoo tällä tavalla, mitä luin äsken, mutta kun tämä sinun poikasi, joka oli tuhlannut kaiken omaisuutensa, niin meillähän on ihmisillä herkästi semmoinen leimasin kirves, jolla me leimataan ihmisiä hänen menneisyytensä takia. Me ei niin kuin millään päästettäisi, en tarkoita, että nyt ihan nyt sillä tavalla, että henkeen ja verreen oltaisiin, mutta että ei millään päästettäisi niin kuin kasvamaan ihmistä, uskossa kasvamaan. Niin. Minähän olen kertonut varmaan täällä joskus sen, että kyllä, kun tämmöinen leimasin kirves, niin eikö metsäyhtiöllähän oli semmoinen, että ne leimasivat niitä puita, ja onko niitä vieläkin niitä semmoisia leimasin kirveitä, no, mutta ennen oli silloin 60-luvulla, ainakin oli, en muista mikä firma se oli, kun se oli metsiä ostanut siellä meidän niin kuppeilla sieltä yhdestä isosta talosta, ja sitten minun piti sitten hommata niitä hellapuita sieltä metästä, kun tein siellä niitä rankoja ja latvuksia, mitä ne oli, oksia otettiin, ja niistä sitten niitä talven hellapuita saatiin siellä. Kun köyhiä oltiin, niin piti tällä tavalla sitten tehdä. Ja minä kerran ajattelin, että mäpä otan tuosta 1-2 metrin ropsin siitä pinkasta, että siitähän tulee monta kalikkaa. Ja niinhän minä panin sen kärriin sitten, ja Ja niin toin pihaan ne puut ja sitten isäpuoli tuli kotiin ja hän, että oot ottanut kuule sieltä, oliko se kutsetin, oot ottanut kutsetin puusta kuule, pinosta puun. Mä sitä en ole ottanut kuule, niin, että onhan siellä ihan selvästi on se leima kuule sillä päässä, sillä pöllin päässä. No ei siinä auttanut kuin tunnustaa ja sanoa, että älä kuule, ota niitä, että varastaa ei pie kuule. Ja sen jälkeen on saanut kyllä sitten ropsit olla rauhassa. En ole, hyvä opetus oli kyllä, että opetettiin, että ei tuota pidä varastella. Meidän täytyy antaa olla tosiaan toisten puut metässä, vaikka kuinka mieli tekisi ottaa. Täällä sanotaan, vielä luen täältä korinttolaiskirjeestä ennen kuin päätän, niin täällä sanotaan näin, että Paavalin toinen kirje korinttolaisille 5. luku. Jae 15 ja 16, 17. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Sen tähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan, jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut, mutta uusi on sijaan tullut. Eli Paavali näki kaikissa ihmisissä, oli kuka hyvänsä, niin hän näki siinä, että tämänkin edestä on Kristus kuollut. Ja sen tähden meidänkin tuttavapiirissä, ystäväpiirissä, mitä on, olkoon ihminen miten alhaalla hyvänsä, niin meidän tulee katsoa häntä niin Kristuksen täytetyn työn kautta, että hänenkin puolestaan on Jeesus kuollut, että emme tunne vain näin, että kerta kaikkiaan, kun tuota, että kun tämä tämmöinen on ja kaikkensa on menettänyt ja ei tuosta enää tule mitään, niin emme sillä tavalla enää näe ihmistä, vaan että minä näen, että vaikka miten alhaalla kadulla on ihmiset sielläkin juuvassa. Nyt kysyltä yksi mies kuoli ja tässä 2-3 viikkoa sitten, mitä tästä on aikaa, ja hänellekin siellä monet todistivat ja jonkinlaiseksi ystäväksi tultiin, niin kun hänkään ei varmasti uskoon tullut, niin kyllä se ihan niin kuin sydämestä tuntui, että voi että. Kyllä minä olisin toivonut, että Kari tarttuu ihan kaikki sen elämän toivosta, mutta ei, että vaikka miten on tilanne, kun Jumala tarttuu ihmiseen kiinni, niin hänestä tulee uusi luomus. Ja entinen on mennyt ja uusi on sijaan tullut. Niin, niin siinä käy. Ja kyllä se on valtava asia kuule, kun ihminen muuttuu. Kiroilijasta tulee siunaa ja tappelijasta tulee kuule hoivaa ja niin edespäin. Niin. Ja joka on kuule toisia haukkunut ja herjannut, niin hänestä tulee hyvän puhuja kuule ja alkaa hyvää puhua kuule. Ja niinhän se sillä Nilsiässä kävi kuule, kun se yksi mies tuli uskoon kuule siellä ja se oli tuommoinen hevosmies, että se ajoi hevosilla niitä kuormia siellä ja kun se tuli uskoon kuule, niin hevonenkin ihmetteli, että mikä on tullut miehelle, kuule, kun ei enää anna remmiä, eikä hauku, eikä noidu, eikä mitään, niin kuule, eläinkin sen vaistoo, kuule. Niin. Ja varmaan vaistoo, niin kuin koirakin, jos oot, kuule, hirveässä rapulassa, kuule, niin kyllä koira vaistoo sen, tai humalassa. Isäntäkin oikein örisee siinä, mutta sitten kun tulee kuule uskoa, niin voi kiitos Jumalalle, että luomakuntakin odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Luomakunta, pikkulinnutkin ne odottaa kuule. Ja on se niin ihmeellistä sitten, kun alkaa 1000-vuotinen valtakunta, että ei kuule käärmeitä tarvitse pelätä. On kuule tuota niin, saa pistää kuule, imeväinen leikittelee kyykäärmeen kolossa. Nyt niihin kanssa ei leikitä, kun annetaan keppiä niille, mutta tuota, tällä hetkellä, että ei passaa mennä leikkimään niihin kanssa. Se on ihan turha yrittää, että niihin, niitä et kesytä kyllä sinä, enkä minä. Mutta kun tulee Jeesus, niin kaikki muuttuu. Ilmasto muuttuu, älä murehi kuule ilmastosta, aja vaan autolla ihan reilusti kuule, että ei tarvii kuule, vaikka vähän kuule pöllyttää, niin kuin yhdessä mainos kuule, tuota, että sen minkä hybridi säästää, sen ranssit päästää, että kuule, Kuule, turha täällä ruveta kuule nipottamaan, kuule. Minä olen sanonutkin, että nämä on niin isoja asioita nämä asiat, että ne pitää jättää Jumalan huoleksi, kuule. Hän huolehtii ilmastot, kuule. Saa täällä, kuule, polkupyörällä polkea, kuule, niskalimassa, kun olin tuolla Lapualla kokousmatta. Minä ajoin sitä kautta kokouksia tuonne Länsi-Suomeen pitämään, niin sitten olin Lapualla tuossa liikennevaloissa, niin siihen mies ajoi pyörällä viereen, joku semmoinen 60. Se kahtoi minua kuule, niin kuin olisi yhden syönyt ja toista tekisi mielikatoja. Se nosteli sitä pyöräänsä, näin. Örätä kaikki, kun se kahtoi minua kuule, niin kuin tosiaan olisi tehnyt mieli lyödä minua, niin, mutta onneksi oli ikkuna kiinni. Niin minä ajattelin, että no on tähän mennyt kuule tämän pää sekaisin mennyt tuon ilmaston kanssa kuule. Että hyvää ihme kuule, minäkin Juuvasta lähden Lapualle pyörällä ajamaan, niin kuule, eihän siitä mitään tule. Herra siunatkoon ja auttakoon meitä.